Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Минулого разу ми розпочали останній розділ другого послання до Солонян святого апостола Павла. Це розділ третій. Він починається так. «Отже, брати, моліться за нас, щоб Слово Господнє швидко поширювалося та славилося, як і у вас». І щоб нам визволитися від нерозсудливих і лукавих людей, бо не всі мають віру. Але вірний Господь, який зміцнить вас і збереже від лукавого. Як це чудово! Він ніколи не зраджував мене. Він справедливий і вірний наш Господь. Він вірний завжди. Християни повинні міцно триматися за цей невеликий вірш. Господь наш вірний, і Він зміцнить нас. Християни постійно потребують зміцнення і підтримки. Зараз, коли в нашому домі розлад, у церкві також неспокій, то у житті віруючих також панує занепад. Ми потребуємо підтримки. Як же віруючий може зміцнитися? Через Слово Боже і через Його вплив на ваше життя. Господь наш діє через своє Слово. Слово Боже відверне і стримає вас від злого. Хтось говорив так. Біблія відвертає нас від гріха, а гріх відвертає нас від Біблії. Четвертий вірш. Ми певні в Господі щодо вас, що те, що ми наказуємо вам, ви чините і далі будете чинити. Християни мусять виконувати деякі речі. Вони мають дотримуватися особливих заповідей для християн. Ми їх уже мали змогу прочитати і запам'ятати у першому посланні апостола Павла до Солонян, де він у п'ятому розділі записав їх числом 22. Це не просто 10 заповідей, але їх 22. Їх мають дотримуватися усі християни. Господь наш Ісус Христос говорив, «Якщо любите мене, виконуйте мої заповіді». Саме це і є його заповіді. Павло певний в Господі щодо них. Він доручає їх Господу з упевненістю, що вони роблять і продовжуватимуть робити так, як їм наказували. Він вірить, що Солунська церква, що була чудовим свідченням для інших, продовжуватиме бути такою і надалі. Господь же нехай направить серця ваші до любові Божої і Христової терплячості. Віруючи мають ходити в любові Божій. Мій друже, якщо ви зараз ходите, осяяні світлом Його любові, то це означає, що любов Господня виливається на ваше серце, і ви знаєте, що Він любить вас. І ви знаєте, що любов знаходиться у владі Святого Духа, бо тільки Він може зробити любов Божу реальною і справжньою для вас. Любов – це плід Святого Духу. Ви природно не можете по-справжньому любити кожного Івана чи Степана, але Господь наповнює наше серце особливою божественною любов'ю. Павло писав до філіппійських християн, що наша любов є нашою розрадою і втіхою сама по собі. Адже є такі люди, що боляче вразять вас, якщо ви простягнете до них свої руки з любов'ю. В терпливому очікуванні Христа. Це не означає, що ми чекаємо приходу тисячолітнього царства або великих випробувань, або вже перейшли через великі випробування, але ми просто терпляче очікуємо Ісуса Христа. О, які це чудові вірші! А вам, брати, наказуємо в ім'я Ісуса Христа, Господа нашого, сторонитися кожного брата, що живе в ледарстві, а не за переданням, що ви його прийняли. Зараз ми вам наказуємо, брати. Апостол Павло не ходить манівцями, замість того, щоб прямо говорити про справу. Віруючі не живуть у розладі із самим собою і з іншими людьми. Я знаю одного чоловіка, котрий наполягає на тому, що ми маємо ходити до пивниць, сідати поряд із п'яницями і пити пиво разом з ними, оскільки ми їм свідчимо. Бог сказав нам, що ми маємо триматися осторонь від безладу. Звичайно, ми маємо свідчити і таким людям, але ми не повинні опускатися до їхнього рівня. Бог дуже чітко вказує нам, що ми маємо робити і про що турбуватися. Читаємо сьомий вірш. «Самі бо знаєте, як нас треба наслідувати. Ми ж безладдя поміж вами не коїли». Рибак рибака бачить здалеку. Ви можете бути подібними до натовпу, що оточує вас. Віруючі повинні бути дуже обережними щодо товариства, яке вони собі вибирають, і щодо людей, з якими вони спілкуються. Солуняни жили із свідомим і вірним ставленням до Господа нашого Ісуса Христа, і тому їх переслідували за це. Апостол Павло наставляв, утішав і підбадьорував їх. Зараз він каже їм, що йому і самому доводиться потерпати від переслідувань і труднощів. Якщо ви, друже, міцно стоїте у Господі, то і вам доводиться щось витерпіти за це. Ви бачите, що віруючі зміцнюються у Слові Божому. А чи звернули ви увагу на те, яке значення має поведінка віруючого, і чи ґрунтується його життя на Слові Божому? Тепер, друзі, ми переходимо до праці віруючого, котра теж має велике значення. Це дуже важливі справи, якими ми повинні займатися постійно, бо ними Слово Боже прокладає собі дорогу до наших сердець і до нашого життя. Читаємо восьмий вірш. «І не їли ні в кого даремно хліба, а вдень і вночі тяжко та гірко працювали, щоб нікого з вас не отруднювати». Ніхто не їсть свій хліб задарма. Це значить безплатно. Людина мусить заробляти те, що вона їсть. А вдень та вночі тяжко та гірко працювали, щоб нікого з вас не утруднювати. Він не вимагав ні від кого, щоб йому платили за його місіонерську роботу. Я думаю, що це особливо стосується його першої місіонерської подорожі. Коли він прибув до Фесалонік як місіонер, то йому не було залишене місце у якомусь місцевому готелі. Йому не виплачували ніяких стипендій і субсидій, і ніхто з любові не пожертвував йому якісь кошти попервах, як тільки він прибув туди. Він був дуже обережним щодо коштів на своє власне прожиття. Він говорив про це коринфянам, а також солунянам. Коли він засновував церкви, то підтримував своє існування, роблячи намети. Хоча коли вже церкви були засновані, і Павло знову повертався до них, навідуючися вдруге чи втретє, то він приймав ті приношення, що йому давали віруючі. Він говорив про це галатам, коли ті принесли йому дари. Він дякував філіппійцям за ті дари, що одержав від них. Він сам збирав приношення під час своєї третьої місіонерської подорожі, щоб віддати їх на потреби бідних віруючих у Єрусалимі. Очевидно, велика істина приходу Ісуса Христа не вимагала від Павла вдаватися до фанатизму або займати якусь нерозважну позицію стосовно грошових надходжень від віруючих. Ми зустрічаємо фанатиків у будь-яку епоху. І в минулому столітті були такі, що очікували приходу Ісуса Христа. Отож, вони продавали свої будинки і свої маєтки, задягнулися в білі одежі і стали на вершині даху, очікуючи приходу Ісуса Христа. Вони виявляли явні ознаки фанатизму, до того ж, досить нерозважливого. Наприклад, чого вони повидиралися на дахи? Хіба нашому Господеві важко було б підхопити людину в повітря з землі, а не з даху? Якщо їм конче треба було видертися на дах, то чому було б не вилізти на вершину гори, адже то ж було іще вище? І скажіть, будь ласка, чому вони вирішили задягнутися в білі одежі? Я думаю, що Господь знайде, що нас задягти, коли ми прийдемо в Його присутність. І чому вони продали свої достатки і перевели їх у гроші? Чи вони думали, що їм на небі потрібні будуть гроші? Ви бачите самі, що ці люди робили досить дивні і безглузді речі, якщо брати до уваги те, що вони проголосили, що вірять у прихід Господа нашого Ісуса Христа в найближчому майбутньому. Ці дії не відповідають тому, що вчить нас Біблія, більше і усвідомленіше працювати для Ісуса Христа. Якщо ви вірите, що Він прийде, ви маєте працювати для Нього. Ви повинні активно виконувати якусь роботу для Господа. Ви маєте кинути хоча б декілька зернин Слова Божого на поля цього світу, щоб потім із них можна було зібрати урожай. Не тому, що не маємо на це права, а тому, щоб дати вам себе за зразок, щоб ви нас наслідували. Павло каже це як апостол, котрий навернув їх до Господа і заснував церкву для них, тож він має право і владу для того, щоб збирати приношення. Хоча не робить цього, наприклад, щодо віруючих в Ісуса Христа у Фесалоніці, котрі не займали щодо цього якусь фанатичну позицію. Юне подружжя, що відвідувало мої лекції, коли я викладав у біблійному інституті, було схильне до фанатизму. Вони думали, що є справжніми святими, що стоять вище від будь-кого іншого. Але у своїх залікових книжках вони мали досить посередні оцінки, бо вони по-справжньому не знали Слова Божого, хоча й вважали себе дуже духовними. Звичайно ж, я не думаю, що людина може бути по-справжньому духовною і в той же час не знати Слова Божого і не вивчати його. Вони прийшли до мене тоді, коли я був пастором, і сказали, що хочуть присвятити себе місіонерській діяльності. Вони прийшли до тієї церкви, де я служив пастором. Я запитав їх, чи мають вони якесь матеріальне забезпечення свого наміру. Вони сказали, що не мають. Я спитав їх, як же ви збираєтеся займатися місіонерством без ніякої підтримки? О, сказали вони, ми в усьому покладаємося на Господа. Добре, сказав я, це просто чудово, що ви сподіваєтеся на Господа. Але чому ж ви тоді не звертаєтеся до нього з тим, щоб він спершу забезпечив вас підтримкою? Чому б вам не почекати із своїм місіонерством до того часу, поки він не надасть вам підтримку? Чому ви не хочете звернутися до поважної місіонерської організації і співпрацювати з нею? Якщо Господь закликає вас до місіонерської діяльності, то Він потурбується про те, щоб ви мали належну підтримку. Господь покладе ваші потреби у серця певних людей, щоб вони молилися за вас і підтримували вас матеріально. Але ні, ці молоді люди не хотіли йти таким шляхом. Вони вважали, що їм досить лише сподіватися на Господа. Тож це юне подружжя таки прийшло на місіонерське поле, і вони стали жертвами власної нерозважливості. Вони залишили свій дім із тими грошима, що деякі друзі зібрали для їхньої мети. Невдовзі вони розлучилися і розійшлися. Вона одружилася знову. Я чув, що він повністю втратив свою віру, хоча сумніваюся, що він взагалі колись був справжнім віруючим. Його поведінка була надто нерозумною і фанатичною. Апостол Павло проводив свою місіонерську роботу дуже розумно і помірковано. Він підтримував своє існування працею своїх рук і був у цьому прикладом для солунських віруючих. І в наступному вірші він знову говорить про це. «Бо коли ми були у вас, ми вам це наказували. Якщо хтось не хоче працювати, хай і не їсть». Віруючи, що очікують приходу Ісуса Христа, це не мрійники, це ті, хто постійно працює. Нема роботи, нема і їжі. Саме цього навчав і словом, і своїм прикладом апостол. Якщо хтось не працює, хай і не їсть. Просто дивно, як ставляться фанатики до таких речей. Зараз ми часто стаємо свідками фанатизму, що стосується пророцтв. Це тим цікавіше, що це послання значною мірою присвячено пророцтвам, причому більша частина їх є дуже практичними. Віруючим треба просто вірити в те, що їм пророковано, і тоді воно з'єднається з нашим життям і нашою роботою, і буде дороговказом у житті. Якщо хтось не хоче працювати, хай не їсть. Ви бачите, і серед солунян були фанатики, що відділилися від інших віруючих і вважали, що їм треба увесь свій час провадити, очікуючи повернення Господа. Павло писав, не підтримуйте їх, хай ідуть працювати. Та проте чуємо, що деякі серед вас живуть у ледарстві і не роблять нічого, тільки байдикують. 11-й вірш з 3-го розділу. Тут ми говоримо ще про один різновид віруючих. Є такі, що не роблять нічого корисного. Вони не зацікавлені в тому, щоб поширювати Слово Боже, але вони діяльні. Вони скрізь сіють неспокій. Вони викликають роздратування в людей, і вони створювали чимало проблем і труднощів у Фесалоніці. Вони, як те гниле яблуко, що псує решту, вони як ложка дьогтю у бочці меду. Один фанатик у церкві може збаламутити духовне життя усіх віруючих. Ось чому апостол Павло говорить про те, що треба сторонитися тих людей, що живуть у розладі із самим собою. І я гадаю, що він мав на увазі саме тих, що сіють неспокій. Вони роблять так, як терміти. І я гадаю, що вони й на церкву у Фесалоніці впливали як терміти. Читаємо 12-й вірш. «Таким-то наказуємо і велимо Господом нашим Ісусом Христом спокійно працювати і споживати хліб, що самі заробили». Це звучить не надто лагідно, чи не так? Так само це не дуже стосується теології, але це дуже практична порада і наказ. Це вирішило б масу проблем у будь-якій церкві, якби ті, що несуть неспокій, баламути, спокійно робили якусь корисну справу. Подібні люди траплялися і у Фесалоніці. Павло наказує їм спокійно йти до роботи і займатися своїми справами. «А ви, брати, не стомлюєтеся добро чинити». 13-й вірш. Як це чудово! Віруючі, котрі мають благословенну надію, ніколи не стомлюються працювати для Господа. Як сказав про це Моуді, «Я стомлююся в роботі, але ніколи не стомлююся від роботи». Коли ж хтось не послухається нашого слова, що в цьому листі, затавруйте такого і не приставайте до нього, йому на сором. У церкві люди повинні сторонитися тих, хто завжди влаштовує неподобства. Хоча більшість людей тією чи іншою мірою виявляють свої симпатії чи антипатії, але з такими людьми ніхто не хоче говорити, знаючи їхні недобрі язики. Але в церкві найкраще слід вчинити так – сторонитися від усяких пліток. «Однак за ворога його не вважайте, лише напоумте його як брата». Треба намагатися виправити брата, що має недобру вдачу. «Сам же Господь миру, нехай дасть вам мир завжди і всяким чином, Господь з усіма вами». Хіба це не любов? Хіба це не прекрасно? Далі Павло пише «Привіт моєю Павловою рукою». Це знак у кожнім моїм посланні, так пишу. Це був лист, котрий апостол Павло власноручно позначив. І на кінець останній вірш. Благодать нашого Господа Ісуса Христа з усіма вами. Його лист закінчується благословіннями. Це завершення чудового послання, котре навчає нас пророцтв, вчить, як не впадати у фанатизм чи в лінощі, приносить мир до наших сердець. На цьому, дорогі друзі, ми закінчили вивчення другого послання до Солунян святого апостола Павла. Якщо ви були уважні до цього послання, якщо ваше серце було відкрите до Слова Божого, то ви, дорогі друзі, зрозуміли, якими ми повинні бути в нашому повсякденному житті, як ми повинні трудитися для нашого Господа, як ми повинні свідчити про Нього навколишнім людям, і що таке очікувати приходу Господа нашого Ісуса Христа? Нехай Господь допоможе нам бути завжди напоготові, щоб зустріти нашого Господа і прославити Його не тільки тут, на землі, але і там у вічності. Але ми звертаємося і до тих, які ще не прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя. Бог любить вас, Бог кличе до вас. Ви можете прямо зараз схилитися перед Ним в молитві. Ви можете відкрити ваше серце і прийняти Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Він може стати ціллю і змістом всього вашого життя. І ваша безсмертна душа буде спасенна у Господі. Нехай Він допоможе ще багатьом із тих, які слухають нас, прийняти Господа і послідувати за Ним. Наступного разу ми розпочнемо вивчення книги пророка Єремії. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.